piiblimatkad. Reisijuhtideks pühal maal on Liljana ja Neemo Raasik.
Jeruusalem. Linn, millele on Jumal annud kaugele tuleviku ulatuvad tootused. Tootused, mis lubavad Jeruusalemale elada 1000 aasta jooksul välja oma nimele vastavat rahulinna saatust, kui siit lähtudes valitseb kogu maailma rahuvürst. Jumal on valinud Jeruusalemma ja Jeesus kuulutas selle enda omandiks. Võiksime kindlalt väita, et Jeruusalem on ainus linn maa peal, millega Jumal väga isiklikult tegeleb. Ta kasvatab seda nii nagu isa kasvatab oma poega. Nähes tema hävingut, ta nutab liigutatuna oma hingest tema saatuse pärast. Ta karistab teda, kui ta eksib isegi hülgab mõneks ajaks, kuid lõpuks ikkagi toob igaviku arhitekt Jeruusalema tagasi tema ette plaanitud saatuse kursile. Kuni tänaseni oleme rääkinud Jeruusalema algusest, selle ehitamisest, vallutamistest, õitsengust ja hüljatusest. Kuid täna pöörame oma pilgud mineviku Jeruusalemalt tulevikule. Millised on need sündmused, mis saavad aset leidma siin lähemas ja kaugemas tulevikus?
Seisan Õlimäel, mis on läbi ajaloolnud suurte sündmuste epitsenter. Siia püstitas kuningas Saalomon oma rohkearvulise naisperele nende ebajumalate kummardamiseks altarit. Tema eksimuse tulemus päädis Iisraeli kuningriigi pooldumisega 2 erinevaks kuningriigiks, Juudaks ja Iisraeliks. Siin mäel seisis Rooma kindrali Tiituse 60,000 mehes koosnev legioonide armee, kes hävitas linna, templi ja pillutas 2000 aastaks juutide rahva üle maailma diasporas. Siin Õlimäe nõlvadel seisid 1099. aasta juulikuu kuumuses ristisõdijate väehulgad ja juba mõne viivu pärast olid nende väed tunginud linna, alustades veel ühe omamoodi peatüki Jeruusalemma ajaloos.
Kuid vaadates siit mäelt alla, köidab silmi vaatepilt, mis eristab Jeruusalemma muudest maailma suurlinnadest. Õlimäe nõlvad on kaetud 10,000 haudadega. Miks on Jeruusalemma linnasüda muudetud megasuureks surnuaiaks? Miks ei oleks võinud matta surnud kusagile linna taha, nii nagu seda tehakse igas teises linnas? Just see fakt räägib kõnekalt Jeruusalemma tulevikust. Need 10,000 on lastnud ennast matta just siia, sest neil on olnud profetlik tunnetus, et kui siia kord saabub Messias, saavad nemad esimistena surnust äratatud. Siia maetud tahavad olla esimesed, kes kuulevad äratuse pasunat ja lähevad talle tervitades vastu.
Vaadake, ma ütlen teile saladuse. Meie kõik ei lähegi magama, aga meid kõiki muudetakse. Äkitselt ühe silmapilguga, viimse pasuna hüüdes, sest pasun hüüab ja surnud äratatakse üles kadumatutena ning meid muudetakse.
Ma seisan ühes väga vanas Õlimäe hauakambris, kuhu on maetud 3 viimast vanatestamendi profetit, nende hulgas profet Sakaria. Sakaria profetlik sõrum tema 14. peatükis keskendus Jeruusalemma tuleviku saatusele. Ka tema luud puhkavad selles hauakambris ja ootavad Messia saabumist Õlimäel.
Millised tänase hetke sündmused iseloomustavad piiblis Jeruusalemma kohta ennustatud kõige kujukamalt? Profet Sakaria, kelle raamatus on profeteeritud Jeruusalemma sündmustiku, kirjeldab seda nii.
Vaata, ma teen Jeruusalemma uimastuskarikaks kõigile ümberkaudsele rahvaile. Ja see panakse ka Juuda peale Jeruusalemma ahistamises. ja sel päeval teen ma Jeruusalemma tõstekiviks kõigile rahvaile. Kõik, kes seda tõstavad, rebestavad endid ja kõik maa paganad kogunevad tema vastu.
Jeruusalem mõjub ümbritsevatele rahvastele joovastavalt, mis viib ära nende kaine mõtlemisvõime. Hämmastavalt täpne on Sakaria kirjeldav sümboolika sellest. Kui 16-aastane nooruk ründab noaga Iisraeli sõdurit, teades juba ette, et ta kirjutab alla oma surma otsusele, kui pereema tõmbab käekotis kööginoa, kui sõidetakse autoga bussi ootavate inimeste sekka, siis on see joobnud, mõistuse kaotanud inimese käitumine. Jeruusalem ajab oma rahva hulluks.
Maailma suurvõimudele on aga Jeruusalem tõstekiviks. Suurvõimud ei ole suutnud läbi aegade vastu panna kiusatusele tõsta Jeruusalem ära oma kohast ja asetada seda sinna, kuhu nemad arvavad seda kuuluvat. Kuid Jumal ütleb Jeruusalema tuleviku kohta, see linn kuulub minule. Ma olen selle siia asetanud ja minul on sellega oma plaan. Proovides seda tõsta, rebivad rahvad endale haavu, sest nad astuvad Jaakobi kombel võitlusesse Jumala endaga. Võitlus Jeruusalema pärast ei ole aga esmalt poliitiline, see on esmalt vaimne. Riigid ja rahvad, kes sekkuvad protsessidesse, et meelevaldset muuta selle linna staatust, saavad kogema Jumala valusat kätte enda üle. Mõnedele saavad nende haavad surmavalt saatuslikuks. Jeruusalem on maailmale profetlik ajakell. Siin aset leidvad sündmused on enda märkideks, kuulutamaks meile aega, milles me elame.
Tänases Jeruusalema vanalinnas kõndides kuuleme erinevate religioonide kutseid oma Jumala palvusele. Nad on ennast siin hästi sisse seadnud, plaaniga jääda siia alatiseks. Jeesus aga profeteeris, et rahvaste okkupatsioon on hetkel Jumala poolt lubatud, kuid paganate aja täitumisel see ükskord lõpeb.
Ja Jeruusalem jääb paganatele tallata, kuni paganate ajad saavad täis.
Kuid mitte ainult kristlased ja juudid ei oota oma messia saabumist. Seda teevad ka moslemid. Siidid usuvad, et nende 12. Mahdi, kes on päästja ja messia tüüp, kes on täna veel peidetud, ilmub varsti välja, et neid vabastada ja luua kord majja.
Tema ilmumisele kaasa aitamine on moslemite tänane suur püüdlus. Ka Mahdi peab ilmuma Õlimäele ja sealt sisenema linna nagu Jeesuski. Üks tingimus Mahdi ilmumisele on, et enne seda peab Iisrael saama hävitatud.
Ühegi teise maailma paiga kohta ei leiame nii täpseid tuleviku ennustusi, kui seda on Jeruusalem. Järgnevalt püüame neid ennustusi, mis on Piiblisse Jeruusalema kohta kirjutatud, panna võimalikult täpsesse kronoloogilisse järjekorda. Selle saatesarja filmimise ajaks on poliitiliste sündmuste olustik ikka veel suurte ja lahendamatute küsimuste ees. Kes suudaks tuua Jeruusalema rahu? Kuidas saavutada kahe riigi rahumeelne lahendus? Kuidas jagada templimäge Mosseede ja kolmanda templi vahel? Vaadates lähiajalukku, võib märgata, et iga suur maailma juht liider on teinud katset nende probleemide lahendamistega, kuid seda läbi kukkunult. Apostel Paulusele antud lõpueha ilmutusest võime näha, et selline rahu siiski saabub Jerusalemma. Kes on siis see võimekas poliitik, kellel siiski õnnestub tuua rahu?
Kui nad ütlevad, nüüd on rahu ja julgeolek, tabab neid äkiline hukatus, nõnda nagu lapsevaev naise, kes on käima peal ja nad ei pääse mitte pakku.
Paulus kõneleb meile sünkroonis Danieliga isikust, kes sõlmib rahulepingu juutide ja araablaste vahel ja toob siia regiooni esimiskorda turvalisuse. Tal õnnestub lepitada Iisaki ja Ismaili sugu ja teha midagi ilmvõimatut, püstitada templimäele kolmas juutide tempel. Üsna tõenäoliselt näeksime me siit Tõlimäelt vanalinna panoraami vaadates eriskummalist vaadet kuldse kupli kõrval kõrguks juutide Jumala templi pühangu.
See rahu on aga väga võlts ja ajutine ja sel Jumala vastasel mehel, keda piivel kutsub, kas antikristuseks või siis Jumala vastaseks, on seda tehes hoopis omad salakavalad plaanid.
Nii et ta istub Jumala templisse, lastes end paista Jumalana.
Ta kuulutab ennast juutide messiaks. Jeesus kuulutas sellest ette nii.
Mina olen tulnud oma isa nimel ja te ei võta mind vastu. Kui teine tuleb isenese nimel, tema te võtate vastu.
Siin ukse taga on asutus nimega Templi Instituut. Nad on teinud ära suure osa ettevalmistuses kolmanda templi ehitamiseks, kuid peamiseks templi ehituse takistuseks täna on siiski kaks moslimite pühamut templi mäel.
Vähingi katse neid sealt eemaldada võrduks kogu islami maailmale sõja kuulutamisega. Selleks on vaja palju enamat kui poliitilist võimu. Pauluse sõnade kohaselt ei rajane antikristuse üli suur edu pelgalt tema poliitilisel karismal.
Seaduse vastase tulemine sünnib saatana mõjul igasuguste vägevate tegude ja tunnustähtedega ja vale imedega ja igasuguse ülekohtu pettusega neile, kes hukkuvad. Ja seepärast saadabki Jumal neile eksitava jõu, et nad hakkaksid uskuma valet.
See ajajärg Jerusalema ajaloos kestab kokku 7 aastat. Pool sellest on juutidel rõõmuaeg, sest nad arvavad, et nad on saanud üle 2000 aasta jälle templi ja rahu araablastega. Kuid see kõik muutub selle perioodi keskel. Rahu ja vabadus asenduvad tagakiusu ja äärmiselt suure kitsikusega, mille sarnast juudi rahvas pole ajaloos veel kunagi varem tundnud.
Õnneks on Jumal määranud antikristuse ajastule lõpptaatumi. Tema saatanlikult despootlik valitsus lõpeb messia saabumisega.
Sest ülekohtus saladus on juba mõjumas. Ainult peab enne vahetult kõrvaldatama see, kes teda siiamaani takistab. Ja siis saab avalikuks ülekohtune, kelle issand Jeesus hävitab oma suu vaimuga ja kellele ta teeb otsa oma tulemise ilmumisega.
Jällegi on meil põhjus seista Õlimäel. See koht on olnud läbi aegade paljude sündmuste keskus. Jällegi on meil põhjust oodata siin ajastute suurimat ja oodatuimat sündmust, millest Sakaria kõneleb meile üsnagi detailselt.
Sel päeval seisavad ta jalad Õlimäel, mis on Jerusalema ees idapool. Ja Õlimägi lõhkeb keskelt pooleks, idast läände väga suureks oruks, sest pool mäge vajub põhja poole ja teine pool lõuna poole. Ja te põgenete siis mu mägede oru kaudu, sest mägede org ulatub Aasalini, te põgenete nõnda, kui te põgeneksite maa värisemise eest juuda kuninga ussia päevid. Ja issand, mu Jumal, tuleb ja kõik pühad koos temaga. Aga on üks päev, see on issanda teada. Galilea mehed, mis te seisate siin ja vaatate üles taevasse. See Jeesus, kes teilt võeti üles taevasse, tuleb samal kombel, nagu te nägite, teda taevasse minevat.
Messia saabumine on kristlikule maailmale kaua oodatud ja igatsetud sündmus. Jeesus, kes võeti taevasse siit samalt õlimäelt, saabub siia tagasi ja hävitab oma tulekul kristlasi ja juute 3,5 aastat vaenanud antikristuse režiimi. Kui kristlastele on Jeesuse saabumine väga oodatud sündmus, siis juutidele on see hoopis teissuguse iseloomu.
Juutide jaoks on täna Jeesusesse uskujad ebajumala kummardajad ja jutt Jeesuses kui messiast ajab neid lausa raevu. Kuid sel päeval täitub üks ettekuulutav võrdpilt, mis toimus Vanatestamendi loos Joosepi ja tema vendade vahel. Joosepi vennad vihkasid teda ja müüsid ta midjanlaste kätte, et temast lahti saada. Nüüd lõpuks oli ta kadunud ja surnud enda jaoks. Kuid aastate pärast, kui nad seisid võimsa ja neile tundmatu Egiptuse valitseja ees, toimus ühel hetkel valus ära tundmine. See valitseja oli nende vend Joosep. Sel päeval oli neil palju nutmist. Sakaria profeteerib, et täpselt nii saab olema messia saabudes sel päeval Jerusalemas.
Ja ma valan Taaveti soo peale ja Jerusalema elanike peale kaastunde ja anumise vaimu. Siis nad vaatavad sellele, kelle nad läbi pissid ja kaeblevad tema pärast. Nagu kaeveldakse ainsa lapse pärast ja nutavad tema pärast kibedasti, nagu nutetakse kibedasti esmasündinu pärast. Sel päeval on Jerusalemas niisama suur kaebamine.
Jerusalem on sel päeval kõigi aegade suurimaks rahvusliku ja vaimuliku ärkamise linnaks. Kui nende silmad lähevad lahti ja nad näevad, et see, keda nad andsid Pilaatuse kätte risti löödavaks, on tegelikult nende messias. Ta ei olegi surnud, nagu nad arvasid, vaid ta elab ja seisab väelisena nende ees.
אני מאמין משיח, משיח, משיח
Piiblimatkad. Reisijuhtideks pühal maal on Liljana ja Neemo Raasik.
Kaks tuhat aastat tagasi sõitis Jeesus alla siit mäest alandlikult Eesti seljas. Siis hüüdis rahvahulktale Hosianna, mis on tõlkes päästa meid palun. Seda läkski Jeesus toona tegema, toimetama Jerusalemas maailma päästmist. Nüüd on tervitava rahvahulga suus hoopis teine lause Baruch haba b'shem Adonai. Õnnistatud olgu see, kes tuleb Issanda nimel. Kuningas tuleb valitsema ja asju oma õigele kohale seadma.
Aga ma ütlen teile, te ei näe mind enne, kui tuleb aeg, et ütlete, õnnistatud olgu, kes tuleb Issanda nimel.
Nüüd, sest saab Jerusalem olema maailma pealin, millest valitseb rahuvürst, õigluse kuningas tervet maailma tuhande aasta jooksul. See on pikim periood terve maailma ajaloos, kus valitsus on olnud ühe impeeriumi ja ühe kuninga all. See on aeg, kus kuri on vangistatud ja ei tehta kurja minu pühal mäel, nagu ütleb Jesaja.
Siioni pärast ma ei vaiki, ega jää rahule Jerusalema pärast, enne kui tema õigus hakkab paistma ja tema pääste põleb otse kui tõrvik. Siis saavad rahvad näha su õigust ja kõik kuningad su au. Ja sulle antakse uus nimi, mille määrab Issanda suu. Siis oled sa toredaks krooniks Issanda käes ja kuninglikuks peaehteks oma Jumala pihus. Sinust ei kõnelda enam kui hüljatust, ega kõnelda su maast enam kui laastatust, vaid sind hüütakse minu armsam ja su maad abikaasa, sest Issand armastab sind ja su maa saab mehele.
Selle milleeniumi vältel on kogu maailmas silmad pööratud Jerusalemale. Siis ei ole enam see mõne impeeriumi ääreala provintsilinn, vaid õigluse seaduse väljumise linn, mille järele joondub kogu maailm. Mõelda vaid, et maailmas sündmusi ei dikteeri siis enam New York, Brüssel, Tokio, London, Pariis, Berliin, Euroopa Liit, vaid Jerusalem.
Liibanoni toredus tuleb su juurde. Küpressid, plataanid ja piinijad üheskoos, et kaunistada mu pühamu paika ja et ma saaksin austada oma jalgade aset. Ja kummargil tulevad su juurde su rõhujate lapsed. Ja kõik, kes sind põlastasid, peavad kummardama su jalataldadeni ja nad nimetavad sind Issanda linnaks, Iisraeli püha Siioniks. Selle asemel, et sa olid maha jäetud ning vihatud, nii et ükski ei käinud sinu kaudu, teen ma sind igaveseks uhkuseks, rõõmuks põlvest põlve.
Jerusalema pärast on ajaloo jooksul sõditud üle 40 korra. Linn ja selle ümbruse maapind koosneb sõna otseses mõttes siin langenud inimeste luudest. Kuid kõikide sõdade registrisse lisandub veel üks kõige viimane sõda, kõikide sõdade ema. Sest selle linna suurim vihkaja saatan lastakse 1000 aastat kestud vangistusest taas vabadusse.
Saatan vihkab Jerusalemma. Isegi 1000 vangisoleku aastat ei rehabiliteeri tema viha selle linna vastu. Miks? Kindlasti seepärast, et siin linnas sai Jumala tootuse kohaselt naise seemne läbi tema pea purustatud. Aga ka seepärast, et Jumal on selle linna valinud iseenesele ja saatan teeb endast parima, et see Jumalale võimatuks teha. Vaadates piiblisse profetlike silmadega, võime näha kaugest tulevikus õlimel seismas rahvaste koalitsiooni armeed, keda tuhande imelise rahuaasta järel kurat jälle taas kogub ja eksitades linna alla toob, et seda hävitada. Jällegi saab olema võitluse keskpunkt Jerusalem.
Kui need 1000 aastat otsa saavad, lastakse saatan lahti oma vanglast ning ta läheb välja eksitama paganaid, kes on ilmama neljas nurgas, Koogi ja Maagoogi, koguma sõtta neid, kelle arv on nagu mereliiv. Ja nad tulevad üles ilmama lagendikule ja piiravad ümber pühade leeri ja armastatud linna. Ja taevast langeb tuli ning sööb nad ära.
See tohutu armee tuleb Iisraeli ja Jerusalema peale kindla kavatsusega teha põrmuks Iisrael ja Jumala pealinn Jerusalem.
Sel päeval kaitseb Issand Jeruusalemma elanike. Sel päeval on komistaja nende seas nagu Taavet. Ja Taaveti sugu on nagu Jumal, nagu Issanda ingel nende ees. Sel päeval ma hävitan kõik paganad, kes tulevad Jeruusalemma kallale.
Jumal ise tõotab kaista Jeruusalemma linna elanike ja tegeleda nende rahvastega, kes tulevad Jeruusalemma kallale. Nagu kuningate päevil, kui asüürlaste armee piiras Jeruusalemma, palvetasid kuningas Hiskia ja profeet Jesaja Jumala poole, et ta päästaks linna piirajate käest. Jumal saatis ingli, kes lõi öösel maha 160 000 asüürlast. Nõnda samuti sekkub ka Jumal viimases sõjas Jeruusalemma kaitseks.
Jeruusalem saab olema saatana kirstu naelaks ja saatuse pitseriks. Siit võetakse ta taaskord kinni ja tema saatus on seekord igaveseks ajaks otsustatud.
Ja kurat, nende eksitaja, visatakse tule ja vaevli järve, kus on ka metsaline ja vale profet. Ning neid piinatakse päevad ja ööd. Igavesest ajast igavesti.
Siit edasi võib Jeruusalemma kui rahulinna nimi ennast täiesti õigustada. Siis võime alles mõista, miks maailma ühele sõdade rohkemale linnale, Jeruusalemmale, on pandud selline nimi rahulinn. Täna aga on see profetlik pilguheit linnale, kus kord saab olema täiuslik rahu.
Ühtlasi on need ka kuvandid viimased vanast maailmast. Ettepoole vaadates näeme aga uut linna, uut taevast, uut maad, sest vanad asjade aeg on saanud ümber ja uus on tekinud. Kui eespool rääkisime Antikristuse püstitatud templist, mis toimis tema enese ülendamise ja juudi rahva manipuleerimise vahendina, siis Hesekieli viimane peatükk räägib meile väga detailselt uuest elustava veega templist. Kas anda sellele templile järjekorra number 3 või 4, see on igaühe enda otsustada.
Siis ta viis mu tagasi templi ukse juurde ja vaata. Vesi voolas templi läve alt välja ida poole, sest templi esikülg oli ida pool. Ja vesi voolas alla templi parempoolse külgseina alt, lõuna poolt altarit.
Üks selle templi iseärasusi on, et selle altari alt voolab välja elustav vesi ida suunas ja jõuab surnu merre.
Ja ta ütles mulle, need veed voolavad idapoolsetele aladele, jooksevad alla lagendikule ja jõuavad merre. Nende merre jõudes paraneb seal vesi ja kalamehed seisavad selle ääres, Eengeedist kuni Eeneglamini. On see võrkude kuivatuspaigaks. Seal on igasugu kalu, nagu suure mere kalu, väga palju.
Selles peatükis on väga detailselt kirjeldatud piirkonda, kuhu jõgi suubub. See on Engedi, iidne piibli asundus Surnumere kaldal. Täna käivad turistid ennast Surnumere kastmas, sest ujumiseks seda küll päriselt nimetada ei saa. Sest vesi selles on sedavõrd soolasid ja mineraale täis, et see tõstab iga ujuja pinnale. See on 10 korda soolasem kui iga teine meri. Mineraalide küllastusega teeb võimatuks siin igasuguse fauna ja floora eluvormi. See meri on täna tõesti surnud ja ilma igasuguse eluta.
Esekel kirjeldab meile aga profetliku pilti kalameestest Engeeri kohal. Siin on nii palju kalu, et ei püüta mitte õngedega, vaid lausa võrkudega. Selle üleloomuliku elustava protsessi põhjustab templi alt väljuv elav vesi. Elustav vesi, Maim Chaim, ei ole ilmselgelt Kihon, Jeruusalema ainus voolava veega allikas, vaid Jumala enda kohalolek templis, mis muudab surnud elavaks, kuhu iganes ta voolab.
Ja sel päeval voolavad Jeruusalemast välja elavad veed. Neist pooled Idamere poole ja pooled Läänemere poole. See sünnib suvel ja talvel. Ja Issand on kuningas kogu maale. Sel päeval on Issand ainus ja tema nimi on ainus. Nõnda ütleb vägede Issand. Mul on suur püha viha Sioni pärast. Mul on suur tuline viha tema pärast. Nõnda ütleb Issand. Ma pöördun tagasi Sionisse ja elan Jeruusalemma keskel. Jeruusalemma nimetatakse siis ustavaks linnaks ja vägede Issanda mäge pühaks mäeks. Nõnda ütleb vägede Issand. Vanad mehed ja vanad naised istuvad jälle Jeruusalemma turgudel, iga ühel kepp käes, elupäevade rohkuse tõttu. Ja linnaturud on täis poisse ja tüdrukuid, kes mängivad oma turgudel.
Jeruusalem saab olema taas koht, kuhu minnakse Jumalat kummardama. Ja riik on ühendatud, nagu see oli Iisraeli kuninga Taaveti ja Saalomoni päevil.
Ja kõik järeljäänud kõigist paganaist, kes on tulnud Jeruusalemma kallale, peavad aasta-aastalt minema sinna üles, kummardama kuningat, vägede Issandat ja pidama lehtmajade püha. Aga neile maa suguvõsades, kes ei lähe üles Jeruusalemma kuningat, vägede Issandat kummardama, ei saja vihma.
Täna oleme me hämmingus selle üle, kuidas Jumal on kogunud juudasoo või juudid, nagu me täna seda rahvast tunneme, tagasi oma esivanemate maale, siis veelgi suurem ime saab olema Efraimi või siis ülejäänud Iisraeli suguharude kogunemine. Hesekel kõneleb sellest, et Jumal ühendab ühel päeval kõik 12 suguharu ja on ise nende üle karjaseks. Olgem valmis! Suuremad imede päevad on alles ees. Selliste ridadega kirjeldab profet Sakaria põhja suguarude naasmist.
ja Efraim on siis nagu kangelane ning nende süda rõõmustab otse kui veinist. Nende lapsed näevad seda ja rõõmustavad. Nende südamed hõiskavad issandas. Ma vilistan neid ja kogun neid, sest ma lunastan nad. Ja neid on siis niisama palju, nagu neid oli. Ma külvasin nad rahvaste sekka, aga nad meenutavad mind kaugetes maades. Nad jäävad elama koos lastega ja tulevad tagasi.
Neil Jeruusalema õitsengu aegadel puhastab Jumal oma rahvast kõigist pattudest ja ülekohtust.
Siis ma annan sulle taas kohtumõistjaid nagu muistegi ja nõuandjaid nagu oli alguses. Seejärel hüütakse sind õigluse linnaks, ustavaks linnaks.
Kord pidi Jeesus õlime nõlvalt linna vaadates nutma, sest linn oli täitunud vägivallaga ja selle saatus oli hävitamine ja laastamine. Siin aga on profetlik pilt hoopis teissugusest linnast, kes on ustav ja õiglane.
Neil päevil päästetakse Juuda ja Jeruusalem võib elada turvaliselt. Ja see on nimi, millega teda nimetatakse Issand meie õigus. Selle ajal nimetatakse Jeruusalemma Issand aujärjeks ja kõik rahvad kogunevad sinna Issanda nime juurde Jeruusalemma ja nad ei käi enam oma kurja südame kanguse järgi.
Siiski kergitab piibel meile loori Jeruusalemmast veelgi kaugemate tuleviku kaadrite ees. Vilksamisi näeme profetlike kilde kaugest tuleviku linnast, mille nimi on Uus Jeruusalem.
Ja ma nägin püha linna, uut Jeruusalemma, taevast Jumala juurest alla tulevat, valmistatud otse kui oma mehele ehitud mõrsja. Ja ma kuulsin valju häält troonilt hüüdvat. Vaata, Jumala telk on inimeste juures ning tema asub nende juurde elama ning nemad saavad tema rahvaiks ning Jumal ise on nende juures nende Jumalaks.
Kas pole hämmastav, et Jumalale meeldib Jeruusalema nimi seda võrd, et ta nimetab lausa oma uut loomingut sama nimega, lisades sellele vaid juurde sõna uus, uus Jeruusalem.
Israelis peaaegu hümniks saanud laul Yerushalayim Shel Zahav, Jeruusalem sa kuldne linn, on selle loojana Omi Shemeri poolt vaimusilmas ette nähtud tuleviku pilt kuldsest Jeruusalemast, mida kirjeldab meile piibli viimane lehekülg. See on linn, mille loomisesse panustab Jumal tohutut ilu, rikkust, luksust, valgust. Kirjeldus, mida piibli raamatu viimased peatükid meile sellest annavad, ületavad kõikide inimfantaasiate piirid. Siiski linna disainides on Jumal pidanud meeles 12 Iisraeli suguharu, kellede järele on saanud nimed selle linna väravad. Ja linna 12 aluskivi on ta nimetanud 12 Jeesuse apostli nime järele.
Uus Jeruusalem tuli taevast alla ja oli valmistatud seal kui mõrsja oma mehed. See kirjeldab peigme elus suurimat ootust, mil neiuga kohtumise ja kihluse pikka aeg saab hetkeks, mil ta saab tema juurde minna kui oma naise juurde.
Jeruusalema saatus on just selline ootus, mis on kestnud milleeniume, millal saab see linn olema Ir Shalom ehk rahulinn ja millal saavad ülevad piiblite ootused Jeruusalema kohta tõeks.
Jeruusalemm on liikumas oma saatuse poole, saades ühel päeval tõeliselt kuldseks rahulinnaks. Siis on see juba täiesti uus Jeruusalemm, sest endised ajad on möödunud, kuid endine nimi on meile terve igaviku meenutamas seda Jeruusalemma, mida me täna siit näeme.
Yevarechecha Adonai v'yishmerecha. Ya'er Adonai panav elecha v'yichuneka. Yisa Adonai panav elecha v'yasem lecha shalom.
Olles vaadanud kaugele ette Jeruusalemma tulevasse saatusesse, tahaks paratamatult leida vastust küsimusele. Mida meie täna peaks tegema Jeruusalemma heaks? Või kas me peaksimegi?
Sinu müüride peale, Jeruusalemm, olen ma seadnud vahid. Kogu päeva ja kogu öö ei tohi nad hetkekski vaikida. Issanda meenutajad, ärgu olgu teil puhkust. Järge antke temale puhkust, enne kui ta on rajanud Jeruusalemma ja seadnud selle maa peale kiituseks.
Rahu palve peaks alati tõusma meie huulilt Jeruusalemma heaks. Ükskõik, milline on meie rahvus või hetke elukoht, sest Jeruusalemm on meie kõigi ühine tulevik.
Paluge rahu Jeruusalemmale. Käigu hästi nende käsi, kes sind armastavad. Kui ma sind unustan, Jeruusalemm, siis ununegu mu parem käsi. Jäägu mu keel kinni mu suulae külge, kui ma sinule ei mõtleks. Kui ma ei paneks Jeruusalemma oma ülemaks rõõmuks.
Piiblimatkad. Reisijuhtideks pühal maal olid Liljana ja Neemo Raasik.